ефира на Радио К2 продължавам разговорите с български политици по най-важните теми на деня. Димитър Делчев е сега на линия, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок. Здравейте, господин Делчев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Господин Делчев, тази седмица Народното събрание е във ваканция. През следващата започва лятната си сесия. Това е добър повод да поговорим за резултатите от миналата и очакванията за идната сесия. Какво свършиха и какво не успяха онези, които ни представляват в законодателната власт? Има ли вече 43-я български парламент своя собствена физиономия и каква е тя? Да започнем оттам.
Така е, много неща имаме да обсъдиме, тъй като сега е периода на почивката и периода на преосмисленето. Аз да ви кажа, лично не почивам в момента, даже ме хващате в Ботевград, където
да.
Поредната обиколка и събирам информация от симпатизанти и членове за, и за местната власт, и като цяло за нагласите към Народното събрание.
Тъкмо ще ни кажете и как избирателите оценяват от миналата сесия.
Факт е, че хората са взискателни и казват, че не сме свършили достатъчно работа. Ние самите, и аз съм също повече взискателен към себе си, отколкото към другите. И знам, че можехме да свършим много повече. Но трябва все пак да се отчитат и положителните неща, които се направиха за тези няколко месеца, като например овладяването на кризата с КТБ и най-вече на изплащането на кредитите на малките, т.е. на влоговете на малките вложители. Това беше важна първа стъпка, която доведе до спокойствие и до стабилност на банковата система. След това и под наш натиск започнаха и първите опити за разплитането на сагата КТБ и кой е виновен, кой стои за цялата тази работа. И с гласуването на закона за банковата несъстоятелност, където ние предложихме основните текстове, другата част се изработиха в Министерство на финансите. И с опита за вдигане на шум отново и за да не оставим така КТБ да остане поредната забравена драма, която никой не иска да разследва. Смятам, че се свърши доста работа там, но предстои много повече. Предстои реалното нещо. Предстои да се разкрият виновниците за тази нестабилност в България. Други неща, които направихме, бяха много законопроекти внесени. Внесахме законопроект за акцизите и данъчните складове, множество законопроекти, свързани с движението по пътищата. Тоест, отчитаме една силна активна дейност от страна на Реформаторския блок. Освен това, започнахме и първи стъпки по реформата в детското правосъдие и като цяло съдебната система. Вероятно знаете, че миналата седмица проведохме една работна среща заедно с представителите на Министерство на правосъдието, Министерство на образованието, Министерство на вътрешните работи и Народното събрание в мое лице и лицето на няколко колеги и други от парламентарната група. Като идеята беше да обсъдим бъдещите промени в закона за детското правосъдие, който първо предстои да се пише, и промените в НПК. И мисля, че срещата беше доста добра. Дори на тази среща стана ясно, че на 20-ти ще направим посещение аз заедно с заместник министър Вергиния Мичева, която така изнася основната тежест по тази реформа. Ще направим посещение в няколко интерната, с цел да се запознаем на място с условията, и при които децата излежават някакви наказания за извършени от тях нарушения. Направихме и много усилия в сферата на горите. Знаете, че аз лично заедно с колеги от Реформаторски блок внесахме законопроект за мораториум на износа на необработена дървесина, който в момента действа. Ние предложихме той да е безсрочен. Беше взето решение да е за 3 месеца, за да се види какво ще е действието. И в рамките на тези месеци Министерството на земеделието и храните, заедно пък с нас от друга страна, пишеме промени в закона за горите. Така че можем да отчетеме доста работа,
да.
Но истината е, че резултатите първо предстои да ги видим.
Стартираха поне видимо 3 големи реформи. Съдебната, пенсионната, здравната. Какви са плюсовете и минусите? Кои са най-тежките препятствия пред тях? Кога ще се реализират и какви ще са очакваните резултати?
Всяка една от тези реформи е достатъчно голяма и достатъчно засягаща различни слоеве в обществото, за да среща и сериозен отпор.
Да.
Разбирате, как здравната система е една доста корумпирана система от край време. няма как да няма сили на статуквото, които да се противопоставят на промените, които бяха внесени в Народното събрание от министъра на здравеопазването. За пенсионната система отново има много засегнати интереси, различни по сила и по противоположност. Там заинтересованите страни варират от работодатели до работници и служители, като се мине през Министерството на труда и социалната политика, Агенцията по заетостта, въобще много лица, които потенциално биха сложили прът в колелата на реформата. Но като цяло да ви кажа, моето мнение е, че реформа не се прави лесно и ние не трябва да се оплакваме и да го използваме това за повод за отнемане на отговорността. Реформата иманентно означава абсолютно изначална промяна в една система, т.е. тотална смяна на курса и вкарването на тази система в някакви нормални коловози. И това неминуемо ще срещне отпор. Така че няма да стане лесно, но трябва да стане.
Да. Сега да ви кажа откровено, тъй като това са реформи, които се отнасят до живота на всеки един от нас.
Да.
Особено здравната и пенсионната, съдебната поне я усещаме като че ли толкова пряко в живота си, но здравната
е много важна.
Тя е изключително важна, но казвам на първи прочит не я усещаме толкова ярко на гърба си, но здравната и пенсионната, там положението е направо страшно. Но и първите прояви на реформата, ето, например, здравната реформа, 20% се намалиха бюджетите на болниците. И веднага се получи естествената реакция. Протести и от хората в бели престилки, протести и от болните. Страшно е да ти кажат, ти си болен човек, през март месец да ти кажат, че те отлагат чак за юли месец за лечение. През това време, какво да стоиш и да страдаш? Можеш и да умреш, както се случва в някои отделни случаи. Не можеш ли началото на тези реформи да бъде по-меко или поне да се измисли начин да не опира до намаляване на средствата? Защото аз разбирам, че средства не стигат, но с 20% да намалят бюджетите на болниците, това гарантирано няма да те приемат да те лекуват.
Вижте, неминуемо всяка реформа води до трус.
Така?
За съжаление, се работи, политиците работят винаги в условията на ограничен ресурс. Няма ръководство, няма държава, която да има неограничен ресурс. И ако взимаш от някъде, ако даваш на някой, трябва да вземеш от някой друг. Доколкото министър на здравеопазването ни обяви неговата логика на реформата, той смята, че България трябва да инвестира повече в спешната помощ, което аз лично намирам за разумно. Тоест най-спешните случаи не трябва да бъдат оставени, а напротив, трябва да бъдат, линейките трябва да стигат много по-бързо до мястото на болния. Трябва да има по-човешко отношение. Самите доктори, които работят в спешната помощ, трябва да бъдат доста по-добре обгрижени за сметка на сега, когато ги бият, имат ниски заплати и затова бягат в чужбина. И доколкото знам, основните средства се инвестират в спешното здравеопазване. Да, това доведе до намаляване на средства по отношение на плановото лечение и до намаляване на бюджета на някои болници, което е изключително неприятно.
Нали разбирате, че това ще ни излезе, грубо казано, през носа след това? Защото тези болни, които ги отлагаме сега, те ще се струпат след няколко месеца и ще стане пак страшно.
Не, тези болни... Всъщност увеличава се листа на чакащите.
Точно така. Ма те се доразболяват през това време. Разбирате ли, те се доразболяват и това ще... Веднага ще рефлектира отново в повишаване на цената на тяхното лечение. Ние нищо не правим, като ги отлагаме.
Така и за това основното, което трябва да се направи, в затягане на кранчето.
В това контрола.
Да няма, ето да това. Няма дупки, от които да изтичат средства постоянно.
Не може
да се съберат много повече средства в здравеопазването, които да бъдат инвестирани.
Точно така. Не може в здравеопазването да има олигарси. Това трябва да се проумее най-напред от политиците. Кранчето, затягането на контрола, защото и в здравната каса има страшни пробойни, и в болничната и доболничната помощ има страшни пробойни и в бързата помощ. Не може да се увеличава със всеки бюджет, да се увеличават парите за здравеопазване, а в крайна сметка от здравеопазването да са недоволни всички.
Така е. Всъщност здравеопазването и реформата в здравеопазването трябва да бъде насочена към пациента.
Точно така.
Пациента трябва да е доволен. Пък от там нататък другите по веригата ще се наместят.
Да.
Но пациента трябва да бъде обгрижен, както казах, линейката да стига до него за не повече от 30 минути. доктори да се погрижат за него. Пък оттам нататък вече колко ще получава доктора, това е част от цялото метод на стигането до крайната цел.
Да.
Между другото, ние в България ни е доста разхвърлена здравната система.
Точно така е, да.
Освен, че е корумпирана, ние имаме прекалено много болници на глава на населението.
Да,
в момента в Амстердам има 3 болници, в София има 105 болници.
Да, да, да.
Което само по себе си е показател, че трябва да има проразмислене. Не казвам, че трябва да се затварят болници, далеч съм от тази мисъл, но трябва част от средствата, които се използват неефективно, да се пренасочат в други процеси.
Аз се уморих да повтарям, в край на крещата няма нищо лошо в това, човек да черпи опит от тези, които са по-напред от него. В европейските страни, и не в малка част от тях, има една много стабилна здравна система. Не може ли да се получим от тях, защото това мотаяне 25 години непрекъснато доусложнява състоянието на здравеопазването?
За мен най-важното е да има визия. Нека
точно
да се получим от някой,
да,
но да имаме дългосрочна визия следващите 20 години как трябва да изглежда здравеопазването. Защото реформата в здравеопазването се почна преди 20 години.
Точно.
Първо беше идеята да се сложат клинични пътеки, после диагностично свързани групи, направиха се едни пилотни проекти в някои болници, почна едно смесено финансиране и въобще всичко спря до един момент, в който хем сме на клинични пътеки, хем обаче не сме като държавите, които имат добро здравеопазване,
да,
благодарение на самите клинични пътеки, просто защото те не се остойностяват добре. И дадени клинични пътеки получиха извънредно високо финансиране, други недостатъчно и съответно не са атрактивни за самите болни.
Аз се радвам, че вие сте млад човек, а толкова подробно сте запознат с тези етапи, през които мина здравната реформа. Трябва повече хора сред политиците като вас да са наясно, за да знаят и наистина да лансират визия за здравеопазването по-дългосрочна.
Да, така.
Съдебната система, наобратно пък, там постигнахте огромен консенсус, приехте стратегията, после започнаха разправиите при отделните законопроекти. Стигна се до там, че ГЕРБ влезе в колизия с излъчения от него министър на правосъдието. Как ще регулирате така, че наистина законодателната дейност да бъде в съответствие с стратегията и да се постига консенсус, какъвто е задължителен при такива огромни реформи и дълбоки промени, които се постигат сега?
Аз мисля, че консенсус ще имаме по основните точки,
така?
Поне доколкото гледам проектите, които са внесени от колегите, които по основните точки са сходни с това, което сме говорили и сме написали в програмата на Реформаторски блок още по време на предизборната,
да,
кампания. Това, което е важно сега е, както каза министър на правосъдието, в най-кратки срокове, той каза след великденската ваканция,
така?
Да се внесат проекта на Министерството на правосъдието, който трябва да бъде големия проект. Проект,
да,
от много страници, който да казва как точно ще се промени закона за съдебната власт, как точно ще се промени закона за електронното правосъдие и детайлно да сложи на хартия,
да,
съдебната реформа. И това е законодателна техника. Когато Министерството на правосъдието вкара този законопроект, той ще се обедини за разглеждане с другите два законопроекта, които касаят същата материя и заедно ще стигнем до някакъв консенсус да намерим най-правилния път.
Да.
Но съдебната реформа, както и преди малко казах, се вметнах така, докато вие говорите, е изключително важна. За мен тя е основополагаща. Ако там успеем да осигурим ситуация на справедливост, където когато човек отива в съда, е спокоен и знае, че ще го съдят правилно и този срещу него, въпреки че е по-силен икономически, няма как да плати на съда и корупцията няма как да се случи както в момента, тогава вече нещата ще са и много по-различни навсякъде.
Току-що преди минути агенция ПИК публикува информация за суперскандал. По време на изслушване в Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент, изслушване за България и Румъния, на което се е стигнало до безпрецедентно поведение, както пише агенцията, от страна на български правителствен чиновник. Става дума за заместник министърът на правосъдието Виргиния Мичева, очевидно инструктирана, казва в информацията, от Христо Иванов министъра, взела позиция срещу България. Става дума за това, че тя е предложила мониторинга върху България да продължи, от което много възмутени останали всички български евродепутати, без значение дали са от управляващите или от опозицията. Сега вие вероятно не сте го прочели това нещо, обаче кажете ми, нормално ли е, ако е вярно, български заместник министър да се ангажира с подобна наистина скандална позиция? Да настоява за продължаване на мониторинга?
Наистина не съм запознат с тази информация и сайта, който цитирате, не винаги е най-достоверната.
Аз затова цитирам от къде го чета.
те обичат доста да украсяват информацията и да скарват така една интересна.
Да, ама взели се интервюта от много по-голяма част от нашите народни евродепутати и трябва да ви кажа, че всички са се възмутили. Не знам, вие сте в управлението, ще имате грижата да проверите какъв е този случай и ако наистина тази заместник министърка си е позволила подобно поведение, ще трябва да ви потърсите отговорност.
Нека да се запознаем с конкретното изказване, да се запознаем с конкретни мотиви, тогава ще можем да коментираме. Да.
Продължавам нататък, вероятно обаче сте се запознали вече, защото новината от обяд, с последното изследване на Галъп. От 2 до 6 април е направено това изследване, в което става дума, че Народното събрание отново е с много нисък рейтинг. Доверието във властта е паднало на 30%, ГЕРБ води с 23%, пред БСП 15%. За влизане в следващ парламент, ако днес са изборите в следващ парламент, 5 до 7 партии с възможност. Как ще ми коментирате тези данни?
Жалко е, че доверието във властта пада.
Да. Е, то е неминуемо.
То е неминуемо и особено в зимните месеци. Това е стандартно. Това са обикновено тежките месеци на България, когато и безработицата е по-висока. Истината е, че има добри данни за подобряване на икономическата активност, която би трябвало да се усети в следващото 3 месече, надявам се. Като, например, на Евростат статистиката, че заетостта, т.е. безработицата в България пада от 12% на приблизително 10%.
10 и нещо, да.
Да, 10 и нещо. Това е всъщност най-важният показател за това как се движи икономиката. Т.е. има някакво съживяване сред пазара на труда, което е важно. Евростат все пак са голяма статистическа агенция, европейска и са отразили вероятно правилно данните. Надявам се тази тенденция да продължи. Нормално е, хората няма как да усетят за 5 месеца веднага резултата от нашите действия, но все пак трябва да си даваме сметка, че властите са различни. Едно е законодателната власт, която кове законите, друго е изпълнителната власт, как си върши работата, трето е съдебната власт, така че давайки си сметка за различните власти, аз се надявам, че ще видят подобрение на работа и в Народното събрание, и в изпълнителната власт в най-скоро време.
Аз по-скоро задавам въпроса за Народното събрание, защото това стана традиция в България в годините на прехода, с най-нисък рейтинг, най-слабо доверие да се ползва законодателната власт. Как си обяснявате вие подобно явление?
Ами, обяснявам си го с недържавническото поведение на народните представители в последните години. Не казвам на всички, но има народни представители, които са в парламента само за да правят циркове. И аз да ви кажа, самия аз се изнервям от тази ситуация. Българите искат да виждат авторитет и сила в институциите си. А за съжаление, ние с разни дребни препирни, не казвам ние като аз, а казвам ние като Народно събрание, което е било преди мене, защото аз съм за първи мандат, народни представители си позволявали да се плюят в ефир, да се замерят с обидни думи, да се стига почти до физическа саморазправа, което някакси снижава целия авторитет на институцията и работата, която правиме. Всъщност, факт е, че тези цирко се случват на пленарно заседание, когато телевизиите снимат и явно някои хора по този начин си правят популярността. Факт е, че докато работим в комисиите и докато вършим експертната работа, няма такива неща. Всеки работи експертно и дава най-доброто от себе си. Да. Но за съжаление това не се забелязва. Хората виждат лошото и то е точно заради което ви казах. Опитите на някой да изпъкне.
Забелязва ли се в законодателната дейност, особено за предстоящата сесия, това, което планирате, отпечатъка вече на местните избори? Безспорно най-важното събитие за 2015 година. Почнахте ли подготовката за тях? Какви ще бъдат основните послания, с които реформаторския блок? Вие ще се явявате самостоятелно, доколкото разбирам, на местните избори, нали?
Да.
И започнахте ли подготовката и това ще даде ли отпечатък на законодателната дейност за следващата сесия?
Започнахме подготовката. Според мен местните избори не трябва да се отразяват на работа на Народното събрание, т.е. не трябва да се правят закони специално за избори, защото това е специално законодателство и това е промяна на играта в 6 без 10. Но това, което беше преди почивката, че ние внесахме един законопроект за изменение и допълнение на така да наречения закон за референдумите.
Така?
Тъй като, доколкото знаем, ще има референдум заедно с местните избори или под това на нашата амбиция за изборното законодателство. На нас ни се иска прагът за валидност и за иницииране на референдуми да е много по-нисък. И затова сме направили конкретни предложения в закона за свалянето на праговете.
Така?
Да не е както до сега, т.е. за да има валидност референдума да се равнява на предишните гласували на предишните избори, т.е. активността, а да бъде поне 50% активността. Така, по този начин ще се избегнат случаи, когато 61% активност на предишни парламентарни избори е имало, да се изисква и за валидност на референдума да са 61%. С инициирането свалихме прага от 500 на 300 хиляди подписа и така. Много-много промени, които се надяваме да подобрят референдумите. А доколкото знам за изборно законодателство, което би касаело местните избори, има идеи от различни партии, но до този момент не съм видял конкретни техни законопроекти. Ние не планираме.
Явявате се самостоятелно за местна власт. В централната власт е в коалиция. Няма ли да даде отпечатък конкуренцията за местната власт на коалиционната единност на изпълнителната власт след изборите?
На някои места ще даде, на други няма да даде.
Така?
Факт е, че всяка община ще се подходи индивидуално и спрямо спецификите на съответната община. В някоя община няма всички партии от коалицията структури, в други общини имат всички партии от коалицията, но там местните ни хора не се разбират. Просто навсякъде ще се прецени най-добрия формат, а за нас най-добрия формат е кандидат за кмет с ясна визия, с безупречна репутация, с компетентност, който да застане и да излъчи идеите си, а след това, който желая да го подкрепи заедно с нас в формат Реформаторски блок плюс, да събираме и такава подкрепа.
В най-новата община Рибново опита не излезе сполучлив, интерес на истината.
В Сърница.
В Сърница не излезе сполучлив опита. Какви са изводите, които направихте тогава, за да може въпросната плюс да се случи в други общини по време на местните избори?
Аз не мисля, че опитът в Сърница не беше сполучлив. Напротив, аз мисля, че Реформаторския блок спечели двама общински съветници от...
Не, става дума за избора на кмет. Не можахте да си обедините гласовете.
Ами вижте, ние имахме друг кандидат за кмет. Това не трябва да се забравя.
Точно така.
Реформаторския блок имахме кандидат за кмет.
Точно така.
Не успя да стигне до балотажа. Тогава стигна кмета на ГЕРБ. Ние казахме, че ще подкрепиме ГЕРБ, но в крайна сметка ние не можем да наложиме на всичките си избиратели в Сърница за кого да гласуват.
Е, това имам предвид. Като ви питам за предстоящите местни избори, точно това имам предвид. Как ще накарате хората между първи и втория тур да си обърнат вота?
Ами на някои места става, на други не става. На някои места коалицията с местните кандидати на ГЕРБ е прекалено голяма.
Да.
На други места има по-голяма подкрепа или поне не неприязан към местните кандидати на ГЕРБ. Така, че...
Много ми е интересен разговор с вас, обаче навлизаме в минутите за новини. Трябва да прекъснем вече. Аз ви благодаря за вашето участие, за коментара, който направихте, и да ви пожелая успешен ден. Димитър Делчев, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок.